Oke, gua anggap kalian semua udah lihat judulnya ya. Seenggak jadi kalian tahu maksudnya apa yang bakal dibahas di episode kali ini. Jadi di episode apa di podcast Dengar Dikoi kali ini, ya gua akan mencoba untuk membahas kembali, enggak membahas kembali sih jatuhnya, menambahkan hal-hal yang kemarin saat di episode bertahan hidup seminggu dengan uang 100.000 rupiah, itu ada hal-hal yang belum dijelaskan atau muncul beberapa pertanyaan. Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya belum dengerin yang bertahan hidup seminggu dengan uang 100.000 rupiah di episode gue sebelumnya, gue sarankan untuk kalian dengerin dulu. Ya, kalian balik lagi ke bertahan hidup seminggu dengan uang 100.000 kemarin, kalian dengerin dulu. Atau ya udah deh, kalau misalkan kalian capek gitu, karena kan yang bertahan hidup seminggu dengan uang 100.000 rupiah yang kemarin itu ya 40 menit, kalian capek kan mau dengerin lagi, kalian mau dengerin yang sekarang, ya silahkan, atas selalu dah. Oke. Jadi di sini ya kita gua bakal kembali membahas beberapa tambahan sih jatuhnya ya. Tambahan tentang bertahan hidup seminggu dengan uang 100.000 ala gua, ya gitu. Sebelum gua masuk ke bagian pembahasan ya, sebelum masuk ke ini masih latar belakang nih, masih bab 1. Seperti biasa ya. Jadi sebelum kemarin itu banyak pas gua lagi nge-promote ya, kemarin gua mempromote episode gua yang bertahan hidup seminggu dengan uang 100.000 kemarin. Banyak yang ngasih respons, alhamdulillah, thank you. Ketika gue di Instagram, contohnya gue promote itu di Snapgram, banyak yang mereply Snapgram gue dan respon kayak gue bisa koi 25.000, pernah 25.000 seminggu, gue pernah 20.000 seminggu. Dan gue di situ sih, kan kemarin juga waktu di episode sebelumnya gue udah sempat singgung bahwa kalau misalkan memang ada yang lebih rendah daripada gue akan sangat respect, gue akan sangat-sangat curious, kok bisa seperti itu, maksudnya pasti gue sangat-sangat respect, oh lu bisa lebih rendah dari gue, dan gue pasti akan nanyain itu, dan gue nanyain ke mereka, ke orang-orang ini yang ngasih tahu gue kalau misalkan mereka bisa 25.000 dan 20.000 seminggu ini. Dan rata-rata sih mereka ternyata ada hal-hal yang memang membantu mereka, kayak gitu loh. Jadi kayak misalkan makan mereka bisa di cover sama ada senior gua, dia ngerespon dia dibantuin makan sama dosen misalkan. Atau terus ada teman gua yang di Surabaya, dia dibilang 20.000 bisa 20.000 seminggu. Itu benar-benar ceritanya miris banget sih saat itu gue diceritain sama dia. Dua hari lalu sebelum lebaran gitu deh. Kita warkopan bareng, sempat ngobrolin itu. Gila gue diceritainnya. Miris banget demi apapun. Dia gimana ya? Dan dia salah satu contoh yang menurut gue, spesimen yang menurut gue sangat-sangat, aduh, ternyata ada yang lebih miris dari gue. Tapi gue akan sangat-sangat, gue sangat respect sih sama orang-orang yang memang yang ketika nanti kalian tahu di luar sana ada yang misalkan bertahan hidup yang lebih dari kurang dari 100.000 rupiah, silakan kasih tahu gue, silakan karena menurut gue pembahasan tentang bertahan hidup seminggu dengan budget minim ini menurut gue menarik untuk dibahas. Oke. Langsung ya kita masuk ke bagian latar belakang. Dari tadi belum bab 1. Oke. Yuk masuk intro. Oke. Masuk ke bab 1. Soal latar belakang dulu ya. Gue ngomongin dulu kenapa gue membahas lagi tentang episode ini. Kemarin setelah gue membuat yang episode bertahan hidup seminggu dengan 100.000 rupiah, ada beberapa hal yang gue kelupaan sebenarnya. Jadi memang kurang mendetail ya. Sebenarnya gue pengen lebih lebih mendetail lagi, karena memang banyak banget problem-problem yang muncul seketika lo punya cuma bertahan hidup seminggu dengan uang 100.000 rupiah asli. Dan apa namanya, dan ini membuat gue kayak ah, gue kemarin juga gue sempat ditegur sama teman gue yang di kosan. Lo kenapa lo nggak membahas ini nih, lo lupa. Nah, gue diingetin saat itu, makanya oh iya juga ya, maksudnya ini penting juga untuk gue bahas nih, hal yang nanti ke depannya selanjutnya akan gue bahas ini menurut gue penting untuk gue singgung juga. Di terlepas kan di episode pertama gue hanya membahas bagaimana caranya lo memanajemen uang yang tadi yang cuma ada 100.000 terus lu 100 yang misalkan dari gue sendiri pribadi 100.000 itu jadi cuma 70.000 karena beli bensin dan juga pulsa. Terus lebih ke arah sana kan, lebih ke arah apakah lu bisa hedon dengan uang 70.000 lu itu, atau misalkan lu gimana cara lu ngatur makannya dengan uang 100.000 gitu. Itu simpel sebenarnya, maksudnya itu hal yang mendasarnya. Nah, ini yang hal yang bakal gue bahas kedepannya ini di nanti di selanjutnya, apa namanya, ini yang lebih menurut gue advance sih. Jadi maksudnya lebih tentang lebih lanjut lah jatuhnya ya, kayak gitu. Jadi apa namanya, ya mudah-mudahan kalau misalkan memang kalian di sini memang masih ada yang maksudnya, tetap tujuan utama gue ketika gue membuat episode ini lagi-lagi hanya untuk memberi, maksudnya menjadi bahan apa ya, silahkan kalau misalkan kalian, gue mengiranya ada di sini ada mungkin ada teman-teman yang pengen nabung kah, atau pengen apa hidup dengan uang yang sedikit supaya nanti bisa ditabung mungkin, atau mungkin ada yang terpaksa juga hidupnya uang yang misalkan minim apa namanya sedikit lebih mirip daripada gue, kayak misalkan di gue kan 100.000, mungkin ada yang teman-teman di sini yang 150.000 atau 120.000 atau dan sekitarannya. Jadi maksudnya di sini kita berbagi aja sih di sini jatuhnya, dan di podcast ini akan lebih kepada arah pembahasan di perspektif gue, dari opini gue sendiri pribadi. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau ngasih tambahan, silakan ya nanti silakan hubungin gue aja. Jadi misalkan lewat manapun, lewat DM, gue akan nanti kalau memang nanti kita bisa bahas, gue bakal bahas lagi, gue akan bahas lagi kayak gitu. Jadi di sini gue nggak podcast gue ini nggak berkutat hanya pembahasan yang ganti-ganti, walaupun memang menurut gue masih bisa tertarik untuk gue bahas lagi, akan gue bahas lagi kayak gitu. Oke. Itu untuk tujuannya masih sama kayak gitu, dan gue juga mau apa namanya mengklaim bahwa sekali lagi gue mengklaim bahwa di sini gue tidak untuk pamer-pameran, atau gue tidak untuk merasa untuk supaya dikasihani atau apa, maksudnya gitu ya. Jadi gue hanya di sini benar-benar murni share opini, share pribadi gitu, share apa ya ya insight baru, pemahaman baru tentang hal-hal kayak begini itu ya. Jadi apa namanya, jangan sampai nanti disalahartikan bahwa apa namanya bertahan hidup seminggu ini hanya semacam kayak pamer-pameran untuk lebih siapa yang lebih apa sih namanya, lebih prihatin atau gimana. Enggak ya, ini bukan untuk dijadiin bahan kayak gitu. Bego banget kalaupun ada yang seperti itu, sumpah. Oke, kayak gitu untuk apa namanya di bab 1 kali ini. Oke. Udah cukup kali ya. Langsung aja masuk ke pembahasan. Seru nih soalnya. Oke, di pembahasan ya. Kemarin ini mungkin gue sempat ngasih review sebelum review dulu ya. Maksudnya dari episode sebelumnya, biar nanti kalau misalkan ada teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya bisa sedikit tahu. Oke, jadi di apa namanya di episode yang sebelumnya, di part 1 ya gue nyebutnya. Di situ kan gue membahas bahwa benar-benar hanya murni uang 100.000 rupiah dan tanpa gimana caranya lu berhutang ya, nggak pakai benar-benar yang namanya berhutang ngakalin ya. Jadi lu bagaimana caranya benar-benar memanage uang 100.000 itu supaya cukup untuk sampai seminggu. Ya sebenarnya kalau untuk mahasiswa pribadi, gue yakin juga nggak sampai seminggu full uang 100.000 itu gitu. Misalkan khusus misalkan kayak gue uang 100.000 itu hanya untuk misalkan sampai hari, kemungkinan paling cuma sampai hari Kamis atau hari Jumat, selambat-lambatnya ke Jumat palingan. Kamis itu memang kalau misalkan di jadwal kuliah gue ya kemarin semester 6 semester 5 memang gue cuma sampai semester ini doang gue cuma sampai hari Kamis. Jadi dan kadang-kadang kalau misalkan cuma sampai hari Jumat itu ketika misalkan ada urusan organisasi tuh yang membuat gue harus stay sampai hari Jumat. Nah, dan gue kemarin juga membahas bahwa uang 100.000 itu nggak murni. Lu juga gue harus membeli bensin, gue harus beli pulsa. Jadi intinya jatuh-jatuhnya adalah 70.000 ya, 73.000, tapi gue ambil 70.000. Berarti untuk 70.000 itu kemungkinan kalau misalkan untuk bertahan hidup sampai 5 hari atau 4 hari ya 20.000-an. Ya ya, 20.000 ya jatuhnya. 20.000 untuk 5 hari. Ya, 20.000. Ya ya kurang-kurang dikit lah, maksudnya gue juga kemarin bilang bahwa 15.000 sampai 18.000 atau 20.000. Paling mentoknya 20.000. Dah. Terus gue juga kemarin sempat bahas soal hedon ya. Soal hedon, game apa kalau bisa untuk hedon, lo bisa hedon. Maksudnya gue tekenin juga kemarin bahwa ya kalau misalkan kalian mau lebih detailnya silakan dengerin yang di episode sebelumnya tentang apakah lo dengan uang 100.000 ini bisa hedon, bisa. Kayak gitu. Dan penjelasannya ada di sana. Oke. Nah, yang gue bahas di part 2 ini adalah gimana kalau misalkan ada pengeluaran-pengeluaran tambahan seperti lu ada tugas yang mesti ngeprint-ngeprint. Nah, ntar ada lagi selanjutnya. Nah, tapi pertama yang bakal gue bahas ini dulu. Gimana kalau misalkan dengan uang yang benar-benar tiris tadi yang 70.000 itu yang gue udah bilang bahwa sehari lu paling cuma kisaran berapa? 15.000 sampai 18.000 tadi atau 20.000 jatuhnya. Gimana kalau misalkan ada pengeluaran tambahan kayak buat ngeprint-ngeprint atau ya nugas intinya kayak gitu. Gue pribadi biasanya juga kalau misalkan ini yang benar-benar kadang-kadang mengacaukan manajemen duit gue jatuhnya sebenarnya sih, mengacaukan manajemen duit gue karena kadang-kadang nggak, misal ya sebenarnya nggak gede-gede juga sih ya kalau buat ngeprint atau buat nugas atau buat beli apa, beli ini beli itu sebenarnya nggak gede-gede juga. Dan kadang-kadang kalau misalkan tugasnya kelompok paling kan juga di patungan-patungan kan PT-PT, tapi kalau misalkan tugasnya pribadi yang biasanya kadang-kadang ya ngeprint sampai nyetak bisa ngabisin goceng sampai 10.000 ya kayak gitu-gitu. Nggak, sebenarnya nggak, memang kadang-kadang cuma ngeprint sih paling banter ya satu lembar dua lembar atau tiga lembar ya, maksudnya masih kecil lah ya. Tapi kalau misalkan ngeprintnya udah sampai goceng sampai tingkat 10.000 itu berarti udah seharga makan siang dong, udah seharga makan lu sehari. Karena di pembahasan sebelumnya gue bilang bahwa lu hanya bisa makan tuh cuma gue cuma bisa makan paling banter itu selama sehari itu ya tadi yang itu 18.000 atau 17.000 itu. Nah, ketika misalkan abis udah kepotong goceng atau kepotong 10.000 ya lu nggak bisa makan dong gitu. Gimana nih kalau misalkan ada tugas-tugas kayak gini? Nah, ini kembali lagi ya masuk ke game atau ke permainan pilihan atau mengambil resiko jatuhnya ya. Karena jatuhnya tugas-tugas kayak begini tuh lagi-lagi ini gue akan jelaskan di sini tidak mengarah pada lu minjem duit sama teman atau gimana ya. Kalau misalnya memang lu mau ketika ada tugas-tugas kayak gini dan uang lu tiris, ya itu pilihan lu juga. Maksudnya ketika lu mau minjem duit sama teman kayak gimana ya, itu pilihan. Dan lagi-lagi sih gue bilang bahwa ketika lo bisa minjem sama temen ya imbasnya ya jatuhnya ketika lo gak punya sumber lagi tambahan untuk men-cover hutang yang tadi dari uang mingguan lo ya itu berarti kan akan loop jadinya, akan muter-muter. Iya dong. Misalkan lu utang minggu ini gue ceban, berarti lu harus bayar minggu depan ceban jatuhnya ya, karena lu punya uangnya baru ada tuh cebannya minggu depan. Berarti otomatis minggu depan lu kepotong ceban. Iya dong. Berarti kalau untuk bertahan lagi bisa kemungkinan lu harus utang lagi ceban kayak gitu. Kalau atau lu kalau misalkan itu ya mau nggak mau berkorban, ada yang lu potong kayak gitu. Jadi looping jatuhnya. Konsekuensi yang lu ambil sekarang berdampak pada masa yang akan datang gitu. Dan sama ketika ada halnya kayak misalkan gitu, kayak ada tugas kayak gini, tugas itu nggak bisa kita, kalau misalnya gue pribadi bilang bahwa tugas ini nggak bisa dihindarin, lo harus hadapin jatuhnya dong ya kan, lo harus keluar duit intinya lah ya. Misalkan kayak gue pribadi, misalkan ada tugas-tugas kayak buat misalkan UTS atau UAS kemarin, beli kaset tuh buat nyimpan file-file ya, buat dikumpulin ke dosennya gitu loh. Jadi nggak pakai, gue juga kurang setuju sebenarnya. Gue kesal juga sih kenapa di sistem pendidikan di kampus gue sendiri harus lewat pakai kaset, kenapa nggak pakai Google Drive langsung kirimin ke Google Drive-nya si dosen itu, udah kan masuk, udah di file kan dikirimin, kan enak gitu ya. Tapi ya gitu, dalihnya kampus gue adalah supaya ada bukti material atau bukti benda gitu loh. Jadi biar masuk penilaian di UTS atau UAS gitu loh, mesti ada buktinya. Ah, nggak jelas gitu menurut gue. Gue di sini gue menyampaikan itu kritik sih, maksudnya gue nggak suka banget kalau dengan sistem kaset gini. Tapi ya gitu ya, gue ya secara pribadi ya kayak gitu. Tapi ya itu, misalkan ada pengeluaran tentang kaset atau ngeprint, apalagi misalkan kayak tahun pernah sebelumnya gue ngeprint kayak dulu kan gue ada mata kuliah metode penelitian ya, tugas akhirnya tuh kan kayak bikin proposal gitu dong. Nah proposal itu bisa berlembar-lembar muatannya, halamannya bisa berlembar-lembar, dan itu kan pribadi jatuhnya kan. Nah itu ya itu gue bisa keluar duit gede, nggak gede amat sih ya, goceng atau sampai, iya emang tadi gue bilang goceng sampai 10.000, walaupun sedikit tapi kadang-kadang itu juga bikin ya bingung juga nih yang ngakal ini gimana, karena itu nanti akan mengurangi jatah jajan luka atau misalkan kayak gimana. Karena gue sempat dibilang sebelumnya dengan uang yang tadi 20.000 atau 18.000 atau 15.000 lu juga tetap bisa jajan kayak gitu. Nah balik lagi, ya itu, tugas kan nggak bisa dihindarin, lu pasti harus bayar untuk buat tugas ini. Ya udah, mau nggak mau lu harus keluar berapapun itu, kecuali memang jika memang tidak cukup uangnya, ya mau nggak mau berhutang atau minjem duit temen lu. Itu kalau memang benar-benar dalam kondisi atau case yang lu tidak cukup uangnya kayak gitu. Misalkan tapi kalau misalkan memang lu masih punya uang yang cukup, mendingan dihabisin buat tugas gitu. Dan lu selanjutnya bertahan hidupnya pakai uang minjem dari temen lu. Misalkan contoh lagi deh kalau biar lebih ngertinya gini. Di hari Senin lu cuma punya uang 70.000 kayak gua. Ya kan gua udah bilang sebelumnya bensin, pulsa dan segala macamnya langsung jadi 70.000. Hari Senin lu cuma punya uang 70.000. Ya kalau misalkan tugas lu menuntut lu untuk membayar 10.000 atau 5.000, ya udah keluarin aja. Kecuali misalkan di hari Kamis lu cuma punya megang uang ceban dan lu mesti bertahan hidup sehari lagi nih. Tapi ceban udah enggak ada. Intinya lu di hari Kamis itu lu mesti bayar tugas lu ceban terus sisa 0 rupiah misalkan. Habis. Ya mending keluarin buat tugas daripada lu minjem duit buat tugas. Sama sebenarnya sama aja, tapi menurut gua yang enggak bisa dihindarin kayak tugas mending diinin aja. Sementara kalau misalkan bertahan hidupnya gimana nih survivalnya? Menurut gua mending itu minjem dari teman. Gitu. Kalau memang ini benar-benar dalam kondisi yang tadi gua bilang uangnya enggak cukup banget. karena nggak ada pilihan lain, lu juga mesti bertahan hidup. Atau kalau memang lu nggak mau minjem sama teman, karena yang tadi gue bilang ini akan menjadi efek looping atau efek yang berputar, atau ya itu chain reaction, ya mau nggak mau lu berkorban. Berkorban dalam artian ya lu mesti nahan. Nahan-nahan sehari itu nggak makan gitu, puasa jatuhnya atau gimana, dan lu harus pulang. Itu pun dalam kondisi kalau itu memang hari sampai hari Kamis kayak gitu. Jadi kalau misal menurut gue tugas, ya karena nggak bisa dihindarin, mau nggak mau hajar, hajar deh udah. Maksudnya daripada lu mentingin uang itu, uang buat nugas yang minjem, terus bertahan hidupnya pakai uang pribadi ini, uang dari lu yang pribadi, menurut gue bisa aja. Tapi ini kayak main prioritas gitu, priority, benar. Maksudnya lu memprioriti yang mana dulu? Menurut gue tugas tuh, kalau menurut gue ya priority nomor satu gitu loh. Kalaupun memang masih bisa diakalin, ya akan gue jadi nomor dua kan gitu loh. Sama ketika balik lagi ke kalian, kalau memang kalian bisa memprioritiin tugas ini jadi nomor dua, ya silahkan gitu. Tapi pribadi, untuk pribadi gue pribadi, gue menugas untuk tugas ini gue priority nomor satu. Makanya lebih baiknya kalau misalnya memang masih ada uang untuk bisa buat biayain tugas, untuk beli-beli kaset atau beli untuk bayar perinan, atau beli-beli apa sih, perintilan-perintilan misalkan, mending pakai uang pribadi. Dan selebihnya mau gak mau di apa, direncanain ulang lagi duitnya. Misalkan buat makan berapa lagi, terus buat ini berapa lagi, dan mau gak mau lu harus ngorbanin jajan. Dah iya, lu mesti ngorbanin lagi, lu mesti ngepresin lagi sampai benar-benar ketika lu bisa cukup sampai hari Kamis atau hari Jumat gitu, sampai lu intinya bisa pulang lah kalau misalkan dalam bahasanya kayak gitu. Atau kalau memang lu tahu-tahu misalkan lu tetap dengan plan lu yang seperti itu, ya lu bakalan ngalamin efek di hari akhirnya, di hari paling akhirnya gitu loh. Nanti pasti ada yang kayak kurang atau apa, kecuali memang manajemen duit itu bagus kayak gitu. Oke, itu untuk tugas ya. Jadi kalau misalkan untuk tugas pribadi gue, mending jor-joran. Karena ini, tapi balik lagi, itu priority, prioritas tuh masing-masing beda-beda gitu loh. Terus itu untuk tugas. Gimana kalau misalkan pengeluaran tambahan lagi yang sifatnya juga sama, dadakan, gak dadakan juga sih, maksudnya perlu untuk dibayar selain dari nugas. Contohnya apa misalkan, organisasi. Misalkan lu ikut organisasi, gue anggapnya yang pendengar-pendengar gue ini orang-orang ini ya, maksudnya orang-orang yang organisator apa ya gitu ya. Ya kan silakan sih kalau misalkan di sini ada yang dengerin kupu-kupu gitu. Nah, ya silakan. Maksudnya tapi di sini gue lebih cenderungnya untuk orang-orang yang organisasi nih. Nah, gimana kalau misalkan ada pengeluaran tambahan yang dari organisasi? Misalkan bayar uang kas, bayar apa? Bayar uang setup kos, atau bayar uang talangan, bayar-bayar ini, bayar itu, atau ya gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan ada tugas-tugas, ada tugas kan, ada uang-uang dari organisasi ini yang mesti kita bayarin dulu gitu loh. Tapi kalau kita bayar, ini akan ngorbanin uang seminggu kita kayak gitu. Nah, dari gue pribadi, ketika misalkan ada uang untuk organisasi, mungkin teman-teman gue yang udah yang dengar di koi ini, dan dia kenal gue misalkan di organisasi ya dimanapun. Gue di selama kampus ini kan gue udah ikut, gue cuma ikut di himpunan jurusan gue dan di sekarang di MPM. Pasti udah pada kenal sih. Gue ini orang yang salah satu orang yang selalu kabur. Dalam artian maksudnya apa namanya, gue tuh apa sih, kucing-kucingan kalau dengan selalu uang kas atau uang gini. Ya, jujur, itu sumpah, itu jujur. Gue tuh kucing-kucingan banget soal kalau misalkan ada uang-uang kas kayak begini tuh, asli kucing-kucingan banget. Karena itu, karena gue mikir, karena yang gue mikirin tuh soal ini, soal manajemen duit gue ini gitu loh. Jadi kalau misalkan uang kas tuh biasanya kan ambil lah ya kisarannya, goceng sampai ceban lagi. Iya dong. Misalkan ada yang bilang ada uang kas tuh goceng seminggu, goceng atau ceban seminggu. Iya dong. Kalau biasanya mainnya kan mingguan. Ada juga sih yang main bulanan, tapi biasanya bulanan 20.000 sebulan, sama aja lah ya jatuhnya kan, kayak gitu. Nah, yang di sini bakal gue bahas, kenapa gue kucing-kucingan atau gimana cara manajemen duit gue ketika ada duit organisasi, ketika ada duit yang harus gue bayarin di organisasi gue. Nah, pertama balik lagi ke main game prioritas menurut gue yang tadi sempat gue bahas, ke permainan mengelola prioritas lu. Di gue pribadi, gue menyusun prioritas gue. Ya tadi gue bilang sempat gue bahas kan, nugas itu nomor satu. Maksudnya ketika ada pengeluaran yang harus dibayarin buat tugas, mending gue lebih buat nugas aja, karena itu harus gue bayarin. Kalau gue gak bayar atau gue gak beli buat tugas itu, gue kan gak berapa nilai. Gitu dong, maksudnya ini kan balik lagi ke prioritas akademik, non-akademik gitu loh ya, mainnya lo paham lah ya. Nah, soal organisasi, menurut gue, untuk prioritas gue di organisasi, untuk bayar uang untuk organisasi, itu gue pinggirin. Walaupun itu nantinya akan berimpact pada, lagi-lagi ya, kalau kita ngomongin secara normatifnya, berimpact sama miss sama trust gitu loh jatuhnya. Misalkan kayak lu gak bayar-bayar uang sama bendahara lu, ya pasti lu gak dipercaya dong sama maksudnya kayak, wah ini susah nih ditagihinnya, ah lu gini-gini, ah gitu-gitu. Ya tapi, itu balik lagi ke konsekuensi, bahwa lu mau-mau harus, gimana ya, harus ngasih pengertian ke bendahara lu ini, kalau memang lu tuh tidak sanggup, gitu loh. Dan menurut gua banyak orang-orang yang, ini salah paham juga nih, ini akan gua bahas juga di sini nih, sumpah, di sini penekanan di sini. Banyak banget orang yang salah paham bahwa lu tuh gak bisa masuk organisasi kalau lu gak punya duit. Gua gak bisa, atau maksudnya gimana ya, ada orang-orang yang minder bahwa, wah duit gue gak banyak, tapi dan gue gak mau masuk organisasi. Padahal di situ lu posisinya lu pengen masuk organisasi, tapi lu cuma terkendala gara-gara duit. Ini gue nyeritain pengalaman gue ya. Silahkan kalau misalkan teman-teman di sini ada punya pandangan pribadi atau pandangan sendiri-sendiri, silahkan. Tapi ini gue akan ceritain pengalaman gue. Bagi gue setelah selama 3 tahun ini ngejalanin ikut organisasi. Gue sangat-sangat gimana ya, alhamdulillah dapet organisasi-organisasi yang memang mengerti gue, atau maksudnya bisa paham lah gitu loh, atau gimana ya, yang ngertiin gue gitu loh. Maksudnya dalam artian uang gue udah ngasih, gue bilang waktu itu pas tahun pertama gue di himpunan di Himaikom, gue bilang kok sama ketua gue bahwa ada beberapa hal yang gue sulit untuk bayar gitu loh. Gue gak bisa nih bayar ini, gue gak bisa nih bayar itu. Gue mungkin bisa bayar uang kas tapi agak telat-telat atau agak susah-susah, kecuali memang ketika gue disitu punya uang-uang yang uang kaget, bukan uang kaget ya, tanya, uang-uang yang dapat dari ikut event atau ikut apa gitu kan. Misalnya gue dulu sering gitu dapat uang-uang kayak gitu, gue bakalan pasti bayar kalau memang gue ada uang-uang seperti itu. Tapi kalau misalkan mengandalkan uang mingguan gue nggak bisa, karena prioritas gue adalah buat bertahan hidup dulu atau buat nugas dulu gitu loh. Itu prioritasnya. Gue menyingkirkan prioritas untuk bayar uang kas atau uang apapun yang buat dari organisasi, gue pinggirin, karena nggak bisa. Kalau misalkan gue bayar dengan uang yang mingguan gue berarti gak makan gitu loh. Maksudnya ini kayak main prinsip gitu loh. Prinsip gue pribadi adalah ketika gue sendiri gak bisa nyelamatin diri gue sendiri, gimana gue mau nyelamatin orang lain, kayak gitu loh. Gue harus nyelamatin diri gue sendiri sebelum gue nyelamatin orang lain, dalam artian di sini kelompok atau organisasi gitu loh. Kalau gue sendiri sakit-sakitan, gue gak bisa ya, gak bisa kontribusi buat organisasi gitu. Ini main semacam prioritas gitu loh intinya. Silahkan sih, maksudnya ada yang menganggap ini egois atau gimana, tapi ini kayak main kayak gitu. Dan alhamdulillah saat di tahun pertama gue tuh akhirnya gue dapet, memang gue alhamdulillah punya ketua yang memang mengerti banget sih gitu loh. Setelah gue maksudnya himpun, makanya tuh gue sampai sekarang cinta buat sama HMJ gue, himpunan jurusan gue, ya karena itu, karena salah satunya karena itu, karena itu mengerti, mereka tuh mengerti banget dan sama gue. Dan di tahun kedua ketika gue menjadi ketua ketua di himpunan jurusan gue menerapkan balik kayak gitu. Ada anggota gue saat itu pernah terkendala soal duit, ada anggota gue yang terkendala sama duit dan dia tuh kayak pengen keluar gitu jatuhnya. Nah itu gue kasih pengertian kayak gitu, sama halnya gue sangat sangat ibaratnya kontra banget nih sama orang-orang yang beranggapan bahwa lu nggak bisa organisasi kalau lu nggak punya duit. Karena menurut gue duit itu bukan memang kontribusi, duit itu kontribusi, tapi kontribusi yang lebih apa ya, yang lebih gue butuhkan adalah kontribusi yang nyata gitu, kontribusi kerja intinya kalau di dalam organisasi yang gue pegang gitu loh. Karena ini menurut gue masih organisasi, belum tahap ke kantoran ya, atau karena itu beda tuh menurut gue, walaupun sistem organisasi di kantor atau gimana, misalkan ada yang di sini ada yang udah pernah ngantor atau gimana, menurut gue beda karena di organisasi, di entah lu di kampus atau dimanapun, di OSIS atau gimana pun, lu tidak digaji gitu loh. Jadi lu tidak bisa menuntut orang untuk bayar ke lu, bayarin kantor lu atau bayarin organisasi lu, untuk dia tuh berharap nanti di akhir akan dapat sama materi yang sama gitu loh. Gak bisa. Jadi berbeda menurut gua. Itu yang makanya gue bilang. Jadi kita main prinsip di sini, main prioritas di sini. Dan ya itu, ketika lu memang punya uang yang tiris, menurut gue mending lu survive aja dulu, survive buat pribadi lu sendiri gitu loh, dibanding lu harus bayar yang tadi, karena itu masih bisa dinanti-nantiin. Atau kalau memang lu, ya lu mesti mau gak mau berharap sama uang yang hadir tadi yang gue bilang, kayak gitu, lu berharap sama itu. Ya alhamdulillah waktu itu kayak gue tau-tau dapet event, atau gue tau-tau dapet ikut apa ikut ini, uang dapet dikasih uang tambahan, uangnya gitu lah, uang-uangnya lumayan, itu gue bakalan bayarin, itu gue pasti bayarin buat nutupin itu, buat nutupin misalkan dulu beli jaket himpunan gue, buat bayar apa, buat bayar ini, itu dari semua tuh uang dari uang-uang yang gue kerja gitu loh. Maksudnya gue kerja dalam artian gue ikut event atau apa gitu, uang-uang kayak gitu. Dan itu menurut gue sangat ketolong dalam artian yang kayak gitu. Nah jadi kayak gitu ya untuk soal organisasi. Jadi ini balik ke main prioritas gitu loh, bahwa lu bisa tetap ikut organisasi walaupun lu tidak punya uang yang tiris. Jadi ketika lu punya di sini, misalkan teman-teman di sini ada yang punya teman yang masih minder untuk masuk organisasi karena duit, suruh denger podcast gue. Jangan lupa ya. Oke, kayak gitu. Nah, next. Ini juga terakhir, ini bahasan ketiga nih. Gue sebelumnya udah sempat, gue di episode yang bertahan hidup seminggu, yang dengan uang 100 ribu yang pertama, gue juga sempat ngebahas cara lu hedon. Bisa gak hedon, tetap maksudnya hidup boros dengan uang 100 ribu rupiah saat itu kan. Gue udah bahas itu kan di part 1. Silahkan kalau misalkan ada yang mau lebih detail untuk ngebahas bisa atau gimana ya gitu, kayak caranya kayak gimana, silahkan dengerin di part 1. Nah, yang mau gue bahas di sekarang ini, di bahasan ketiga gue, ini agak-agak opposite, atau misalkan dalam artian berlawanan dengan hedon ya, amal. Apakah lu dengan uang 100 ribu itu tetap bisa beramal? Ya bisa. Bisa lah, gila lu. Ya maksudnya kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Maksudnya dengan uang yang 70 ribu tadi jatuhnya ya, maksudnya yang 100 ribu udah dikat jadi 70 ribu itu, selama lu hidup 5 hari itu, lu bisa gak tetap beramal? Ya bisa lah, gitu loh. Ini kan, ini nah soal aduh, gue jadi nani-nani. Oke. Soal amal, bentar. Alhamdulillah. Masuk angin. Soal amal, menurut gua, kalau lu, ini main prinsip lagi ya, kalau lu bisa hidup hedon, hedon dalam artian lu bisa jor-joran gitu ya, makan di mana-mana, makan yang mahal-mahal atau segala macem ya. Lu bisa hidup kayak begitu, masa lu juga nggak mau hidup untuk apa namanya hedon, untuk amal lu gitu loh. Karena menurut gue ini juga, tapi ini balik ke main ke personal ya, maksudnya main ke pribadi masing-masing lagi ya. Karena beda-beda nih. Ini jangan, maksudnya di sini gue mengajarkan bahwa kita toleransi aja ya, toleransi sama satu orang lain gitu lah ya. Di sini gue nggak mengajarkan untuk kayak lebih apa namanya orang-orang yang nggak mau gimana nih, tapi kayak gitu. Soal beramal, gue sih menganggapnya begitu. Jadi kayak kalau lu pribadi bisa hidup hedon atau lu bisa boros, masa lu juga nggak mau borosin untuk amal lu gitu. Jadi apa menurut gue ya, kalau untuk pribadi gue, dari personal pribadi gue, yang lu keluarkan, sebesar yang lu keluarkan untuk hidup yang tidak penting, misalkan yang gak urusan, yang maksudnya yang sebenarnya bisa lebih kecil, tapi lu gede-gedein, contohnya makan, makan lu bisa ke mana? Jatuhnya kalau ada tempat makan yang mahal, Solaria, atau Rich's Factory, atau lu makan tiap hari di Abnormal, atau lu makan tiap hari di apa? Margome Udon, Gokana, kayak gitu-gitu ya. Gitu ya. Ya, lu juga harus seenggaknya mengeluarkan setidaknya jumlahnya hampir atau dia kurang lebih sama dengan yang lu keluarkan juga untuk hidup lu yang tadi. Kayak gitu. Ini keluarkan untuk amal gitu loh. Ya dong, maksudnya menurut gue sih gitu untuk cara mengimbanginya. Karena ini kan kalau menurut gue pribadi, amal tuh urusannya kan lo ke Tuhan lo gitu ya, ke Tuhan masing-masing. Itu yang maksudnya gue bilang. Jadi kayak amal ini tuh ya apa namanya, kan di menurut gue ya, di agama gue, di Islam, bahwa diajarin untuk ya seimbang gitu loh, maksudnya antara urusan di dunia sama urusan di akhirat. Nah, gue sih menginterpretasinya sih simpel, dengan simpelnya kayak begitu tadi. Gue menafsirkannya dengan cara yang tadi gitu loh. Ya, yang lu keluarkan untuk yang tadi, untuk hidup lu yang tadi, yang maksudnya lu bisa hidup, bisa ngeluarin lebih banyak untuk beli makan McD atau gimana, ya lu juga harus bisa siap untuk ngebayarin segitu juga buat amal dong. Gitu loh. Menurut gue ya, itu bisa buat satu, pemahaman yang kayak tadi itu bisa buat ngepres cara hidup lu yang boros. Satu, itu pemahaman yang tadi. Lu bisa ngepres hidup lu yang tadi boros dengan tadi pemahaman yang kayak begitu. Kedua, menurut gua itu juga akan membantu, seenggaknya amal yang lu kasih ini adalah amal yang niat. Kenapa gua bisa bilang di sini ada amal yang niat dan amal yang tidak niat? Karena menurut gua ya semua amal yang berasal dari hati sebenarnya niat sih ya. Ini mas, tapi menurut gua apa ya jatuhnya? Kalau misalkan lu bisa ngeluarin uang yang lebih banyak tapi amal lu dikit, yang lu kasih buat amal tuh dikit, menurut gua tuh kayak apa ya? Yang tadi gua bilang sih, antara dunia sama akhirat kan harusnya seimbang. Urusan dunia dan akhirat, urusan dunia di sekarang, dunia dan akhirat itu kan mesti seimbang. Tapi kalau kayak gitu enggak seimbang. Kayak ini aja sih menurut gua agak ngeganggu gua sih. Maksudnya ya masa lu bisa hidup enak tapi lu amal lu dikit gitu. Jatuhnya gitu lah, intinya lu paham lah ya. Lu paham arah ini kemana, intinya gitu. Jadi gua sih lebih untuk soal amal bisa, tapi gua lebih menganjurkan kalau dengan uang 100 ribu ini, ya lu kalau memang hidup lu miris, ya lu juga bisa ya lebih berhak untuk amal ya juga sedikit aja gitu loh. Ya sesuaiin sama yang tadi planning atau kebutuhan selama seminggu ini juga harus diperhitungkan gitu loh. Lu bisa beramalnya berapa? Nah, itu yang lu amalkan, dan menurut gue itu seimbang ketika lu memang bisa hidup. Tapi kalau misalkan lu hidupnya bagus atau hidup lu boros, lu bisa makan mahal dan segala macam, ya lu amal lu juga harus, menurut gue harus bisa kayak gitu. Amal lu juga harus bisa kayak seharga dengan yang boros tadi gitu. Itu cara untuk supaya lu menanamkan kepada diri lu bahwa uang ini tuh juga harusnya bermanfaat gitu loh, buat orang lain gitu loh. Lu bisa hidup enak gimana sama orang yang lain. Nah, ini gue mau di sini hanya menekankan bahwa ini sebuah prinsip sosial ya, maksudnya kayak gitu loh. Jadi ya semoga kalau misalkan di sini teman-teman setuju sama gue, silahkan kalian apa namanya kasih tahuin ke orang-orang, atau silahkan disebarin ke orang-orang bahwa ini loh, maksudnya menurut gue sih seperti ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang di sini ada teman-teman yang tidak sependapat, silahkan, gue juga terbuka untuk kita saling diskusi atau sharing soal ini, karena gue pun sama pribadi pun gue masih belajar soal ini kayak gitu, soal amal-amal seperti ini kayak gitu sih untuk pribadi dari gue. Udah sih kayaknya itu tiga pembahasan itu aja dari gue. Tadi yang pertama soal nugas, soal organisasi, dan juga soal amal. Oke, kita masuk ke penutup aja ya, langsung bab 3. Oke, di bab 3 penutup, gue ambil kesimpulan ya. Gue mereview kembali di episode ini. Jadi tadi gue sempat bahas soal nugas. Ya, gue lebih memprioritaskan soal nugas. Jadi kalau misalkan menurut gue, kalau lo masih punya duit untuk bayarin buat nugas, mending lo buat bayarin buat tugas. Tapi kalau misalkan memang memang uang lo itu benar-benar nggak punya atau nggak cukup buat, sebenarnya uangnya lo tuh cukup buat nugas, tapi nggak cukup untuk bertahan hidup lo, mending lo buat nugas aja. Buat bertahan hidup lo mending minjem, atau mau nggak mau lo ngorban diri, dalam artian lo harus ya nahan-nahan lapar dan segala macamnya, atau puasa kayak gitu. Karena yang tadi gue bilang ini main prioritas kayak gitu. Dan terus untuk soal organisasi, yang tadi gue juga sempat bilang di pembahasan bahwa ini juga main prioritas, bahwa lu bisa tetap ikut organisasi walaupun lu dengan uang yang sedikit, atau uang lu cuma punya uang yang tiris, lu nggak bisa bayar uang kas atau segala macam. Menurut gue itu main prioritas gitu loh jadinya. Kalau lu memang nantinya punya rezeki tambahan untuk bisa bayar uang kas atau bayar uang SUC atau bayar uang talangan dan segala macamnya, itu kayak menurut gue mending kayak begitu. Karena kan organisasi itu jatuhnya kayak apa ya, sosial gitu loh harusnya. Ya gue sih lebih pada prinsip bahwa gak mungkin di organisasi itu semuanya susah, itu intinya. Ya harus yang satu yang punya lebih berada harus bisa mengcover yang tidak berada, intinya sih begitu jatuhnya harusnya. Nah, dan apa menurut gue ya, kalaupun soal uang kas dan uang apapun uang untuk proker dan segala macamnya, itu masih bisa di apa ya, kalau memang dengan kondisi yang tadi, yang dengan kondisi uang 100.000 ini, bertahan hidup seminggu dengan 100.000 ini, dan lu punya kondisi untuk bayar uang kas dan uang apapun, mending kalau misalkan bisa dientar-entarin, mending dientar-entarin gitu. Kecuali memang misalkan uang itu ya urgent gitu jatuhnya, tapi itu nanti bisa dibalikin lagi ya, toh ya kayak uang talangin. Dan tapi uang talangan itu pun juga lu harus mikirin di planning lagi, ini nanti bisa cover untuk minggu ini atau enggak gitu loh. Maksudnya jangan sampai ditalangin terus dibalikin minggu depan terus lo harus bertahan hidup. Ya lu bisa aja kayak gitu, karena uang talangan tuh enaknya begitu, maksudnya lu berkorban untuk hari ini untuk dapetin ya hal yang sama sih, maksudnya kayak gitu sih, di hari esok gitu jadinya. Ya kayak gitu untuk organisasi, tapi ini balik lagi ke planning masing-masing atau ke prioritas masing-masing untuk soal organisasi. Terus untuk pembahasan ketiga, soal amal juga sama, tadi gue sempat bahas bahwa dari kalau gue pribadi prinsipnya adalah amal yang lu keluarkan harus seharga dengan amal yang atau mirip-mirip, seenggaknya gak harus seharga, mas seenggaknya mirip-mirip atau ya hampir mendekati, atau seenggaknya ya paro atau ya seberapanya lah, tapi juga gak, maksudnya hampir sebesar uang yang lo keluarkan untuk hedon tadi yang gue sempat bahas di part 1 kayak gitu. Itu supaya untuk lebih mengimbangi antara kehidupan, menurut gue ya, kehidupan di dunia lo sama kehidupan di akhirat lo, menurut gue sih gitu. Jadi ini main soal seperti itu menurut gue. Oke, itu aja sih untuk podcast keberapa sih ini, udahlah itu intinya, dengar di episode kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan memang tidak ada manfaatnya, tolong jangan diblok. tolong kasih kritik dan saran, silahkan di sosial media gue. Gue juga udah nyaruh Instagram, apa, sosial media gue di description. Silahkan kalau misalkan kita ada hal-hal yang misalkan dari kalian ada yang mau didiskusikan, gue sangat terbuka, gue sangat 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 terbuka apapun yang kita, yang kalian mau diskusin bareng gue, kayak gitu. Itu aja sih untuk podcast kali ini. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya di minggu depan. Dan oh ya, masih nuansa lebaran, selamat hari raya Idul Fitri 1440 ya, 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir batin untuk seluruh pendengar dengar Dikoy. Dan akhir kata, thank you dan have fun. Bye bye.